Hobby magazín.
Na Českém rozhlasu Region právě začíná další pravidelný díl Hobby magazínu. Pořadu, který s vytrvalostí až zarážející přináší každý týden várku následování hodných tipů, podnětů a informací na nejrůznější témata. Dnes se například dozvíte takovou svodku, jak říkávají kriminalisté i badatelé všech typů, o způsobech, jak případně ozelenit střešní plochy. To je teď velice in. A těch možností, jak to provést, je samozřejmě celá řada. Záleží jenom na vás, jakými rostlinkami to provedete. Dále, víte, že třeba z takového starého a po celá léta na půdě odloženého stolu můžete vyrobit vlastní přímo umělecké dílo. Na toto téma narazila Markéta Vejvodová při povídání s výtvarnicí Hanou Maškovou. A co se týče vyznavačů soutěží a dostihů mezi vámi, určitě je bude zajímat, jak a kde se vlastně zrodily dostihy chrtů a také, jak dnes probíhají u nás. No a pokud jde o ten náš pravidelný bonus, raději rovnou přiznám barvu. Čeká nás návštěva u trojnásobného mistra světa v soutěžích leteckých modelů Jana Netopilíka, člena klubu v Nymburce. Proto neváhejme a ruče do díla. Hezký poslech přeje Eduard Hrubeš.
Hobby magazín. Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Jako první voláme majitele realit, jak se tak kdysi věcně říkalo. Rozhodujete se, jestli na nemovitosti, rozuměj na domě, pořídit střešní zahradu a nevíte, moc-li to ozelenění vaší střechy bude komplikované. Možností je hned celá řada a záležet bude na tom, jaké rostlinky si pro vaši střešní okrasu vyberete. Všechny možnosti střešní zeleně pro vás zjišťovala Markéta Vejvodová u Vladimíra Horského ze specializované firmy Terestra.
Střešní zahradu si zřizujeme samozřejmě především proto, abychom tam mohli zasadit rostliny. V kterém okamžiku ale ta střešní zahrada už je připravená proto, abychom skutečně mohli rostliny vysazovat?
Střešní zahradu zakládáme teda na speciálně upravené hydroizolaci, na kterou položíme vrstvu geotextilie, která chrání tuto hydroizolaci před poškozením. Na tuto vrstvu dáváme drenážní a akumulační vrstvu, takzvanou nopovou folii, která zadržuje vodu a přebytečnou vodu odvádí. Na tuto nopovou folii dáme vrstvu, další vrstvu geotextilie, která zabraňuje odplavování substrátu. A pak už dáváme vrstvu substrátu podle druhu střechy, kterou chceme vytvořit. Extenzivní střechy jsou 8 až 10 cm, pak je přechodný typ zhruba do těch 25-30 cm a o 30 cm už se těmto střechám říká intenzivní.
Jaké rostliny jsou ale potom vhodné na vysazení?
U těch extenzivních střech jsou to speciálně suchomilné rostliny z rodu sedum a sempervivum. To jsou rozchodníky a netřesky. Těm nejběžnějším rostlinám z těch rozchodníků patří sedum sexanguláre, sedum reflexum, sedum album, sedum spurium. Jsou to rostliny, které prakticky vydrží celý rok na střeše bez závlahy. Čistě jenom ze srážkové vody. U té střechy přechodné, to znamená od těch 10-15 cm do 30, tam se používají speciální druhy trvalek, některé druhy travin a případně některé druhy nízkých suchomilných keřů. V této variantě střešní zahrady se začíná instalovat závlaha. Další typ je intenzivní střešní zahrada, ta je o 30 cm výše. Těch 30 cm to je taková základní hranice pro travní porost. Travní porost se buď to může vysévat, anebo se může pokládat jako travní drn. Na těchto intenzivních střechách instalujeme vždy závlahu.
Vy jste hovořil o těch rozchodnících, tedy rozchodníky mají u nás pouze zažité tyto latinské názvy, anebo mají české názvy?
Mají české názvy, ale prakticky všichni, kdo se těmito rostlinami zabývají, tak se naučili ty latinské a používají latinské, čili ty české názvy jsou víceméně takové, dovolím si tvrdit, zkomoleniny.
Tedy rozchodníky jsou rostliny, které zadržují vláhu a jsou v podstatě nejvhodnější. Jak je to ale třeba s případným osazením travinami?
traviny, buď to jsou to suchomilné traviny, ty teda mají zhruba tu hranici těch 15 cm substrátu, anebo je to vlastně tráva a ta teda má zhruba těch 30 cm. A tam jako je potřeba plošná intenzivní závlaha a prakticky se o takovýto trávník musíme starat, jestli ho máme v zahradě nebo na střeše, úplně jedno.
Kolik rostlin se v podstatě dá na střešní zahradu vysadit z hlediska intenzity osazení? A eventuálně jsou nějaké další speciality, které se vysazují výhradně na střešní zahrady a které nemůžeme použít jinde?
U těch extenzivních střešních zahrad se používá běžně zhruba 20 kusů rostlin, které vysazujeme. Toto množství odpovídá počtu rostlin, které vytvoří během jedné vegetace souvislý koberec. To je běžná výsadba. Taková speciální výsadba, kdy vlastně vzniká ta střešní zahrada, extenzivní střešní zahrada během jednoho dne, tak se používají rozchodníkové koberce. To jsou vlastně stejné typy rostlin, vypěstované na určitých foliích a tyto folie prostě se pěstují mimo střechu, jednu, případně dvě vegetace a potom se přenášejí na střechu jako koberec. Rozprostřou se a prakticky ta střecha je okamžitě zarostla.
Rozchodníkové koberce jsou tedy velice praktické. Za jak dlouho se taková střešní zahrada s rozchodníkovým kobercem dá vytvořit?
Ráno začnete, večer skončíte a zahrada je hotová.
Hobby magazín.
Určitě u řady z vás padne naše pozvání k cestě do Nymburka na úrodnou půdu. Své nejzajímavější a nejúspěšnější modely tam v těchto dnech představuje veřejnosti tamní modelářský klub. Nejrůznější letadla a lodě připomínají více než půl století starou historii této organizace. A to ve vlastivědném muzeu v Nymburce. Na výstavu se teď zajdeme podívat společně se členem klubu Janem Netopilíkem, trojnásobným mistrem světa v soutěžích leteckých modelářů. Na koníčka, kterému se věnuje už 70 let, se ho zevrubně ptal Jan Zítka.
Především modely letadel úctyhodných rozměrů, ale i několik lodí najdeme na výstavě modelářského klubu Nymburk. Jan Netopilík, se kterým jsme se v Nymburském vlastivědném muzeu sešli, říká, že klub se zaměřuje nejvíc na makety letadel. Právě on je na této výstavě průvodcem nejpovolanějším.
Můžete vidět začátky volných modelů. Tamhle na zdi visí větroně, kdy se začínalo v těch 50. letech, a pak se pomalu a jistě přecházelo k motorákům buď volným nebo upoutaným. A když si pak prohlídneme celou tu výstavu, tak zjistíte, že převážná část je motorových modelů. Tomu se věnujeme opravdu, dá se říct, 60 let. Takže to má ten největší základ prakticky toho klubu.
Modeláři v Nymburce se mohou pyšnit dlouholetou tradicí. První dílna klubu vznikla na začátku 50. let. Ve vitrínách ale nenajdeme pouze modely.
Tady už vidíte ceny, které se získaly na soutěžích s motorovými modelama, tedy s maketama, vyloženě s maketama, že jinak jsme po soutěžích jezdili už sporadicky, co se týkalo větroňů a tak. Tam se muselo moc běhat. Tady ne, až to bylo uvázané v ruce.
Medaile, poháry, diplomy z mistrovství České republiky a mezinárodních soutěží. To všechno je tu k vidění. Právě Jan Netopilík je trojnásobným mistrem světa v soutěžích leteckých modelářů. Většina výtvorů, které přinesly modelářům titul mistra světa, je k vidění už jen na fotodokumentaci, protože časem vzala za své. Ovšem, jeden si můžeme prohlédnout v plné kráse a právě na něj je náš průvodce nejvíc pyšný.
Je to ten samý stroj, co jste viděl tam na té fotografii, černobílé pruhy z invaze, a s tím, jako jsem slavil největší úspěchy, Piper, je to letoun americké výroby, tak se podílel na letech spojovacích, pozorovacích, řízení dělostřelby. Byl to neuvěřitelný dělník, proto taky měl název polní koník. Získal mi nejvíc cen. Podívejte se.
To je vitrína plná pohárů a medailí, opravdu.
Tohle je všechno, co vidíte v té vitrině domácí soutěže. A je to všechno jenom díky tomu aeroplánu, protože má vynikající letové vlastnosti, je ovládaný právě tím systémem přes dráty a rádio dělá všechny ostatní úkony.
Když člověk dělá takovýto koníček, tak samozřejmě musí nasávat informace o letadle, o letectví, o tom oboru, kterému se věnuje v rámci modelářství. Povězte, kde jste ty informace získával vy? V té době nebyl internet?
Mnohdy, než se začal takový aeroplán stavět, tak jste třeba půl roku a někdy i díl scháněl dokumentaci na aeroplán, protože to je věrná maketa skutečného aeroplánu. V časopisech necháváme si posílat časopisy třeba z Anglie, z Ameriky, které jsou podrobné a podle toho všechno proměřit, zvětšit, aby to bylo všechno v měřítku. Takže mnohdy, než se dám do aeroplánu, tak to trvá půl roku, někdy i rok, protože já nejenom, že seženu dokumentaci výkresovou, já musím sehnat i fotografie skutečného aeroplánu.
Když vy se ohlédnete, říkáte 70 let, že se věnujete modelářství, když byste řekl, co to přineslo vám?
Zlaté ruce. Neexistuje řemeslo, které bych neovládal. A to opravdu vděčím tomu, že jsem se vžil do všech řemesel, které jsem potřeboval k tomu. A k tomu je potřeba, abyste byl úspěšný modelář. Ne dneska, dneska to koupím hotové, kdežto dříve jsem si všechno musel rukama udělat. A to je podstata zručnosti, šikovnosti těchto lidí.
Výstavou nazvanou Letadla a lodě – modely mistrů světa nás provedl Jan Netopilík, který se modelářství věnuje už od svých 10 let. Pokud byste se chtěli na výstavu v Nymburském vlastivědném muzeu podívat, máte příležitost do 25. září.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Všichni jste možná už zažili situaci, kdy doma, třeba na půdě, v kůlně nebo garáži, najdete starý, nepotřebný dřevěný stůl a máte pocit, že to jediné, co se s ním dá ještě tak udělat, je ho prostě vyhodit do tříděného odpadu. Víte ale, že právě z takového starého nábytkového veterána můžete vyrobit vlastní umělecké dílo? O tom, jak na to, hovořila Markéta Vejvodová s výtvarnicí Hanou Maškovou.
Je to velice jednoduché, stačí jen nakoupit syntetické barvy, které jsou dostupné v jakékoliv drogerii či specializovaných obchodech na barvy a nakoupit nějaké štětce či válečky a pustit se do samotné tvorby. Nebát se zkrátka vzít štětec, namočit ho do barvy a začít skříň, starou skříň nebo starý stůl nebo postupně vymalovávat, malovat různé motivy nebo jenom nechat barevné plochy či nějaký dekor a radovat se z vlastní tvorby.
Jenomže to nedokáže každý. Každý si myslí, že na takové pomalování stolu je potřeba umělec. Jak pokračujeme? Je třeba nutné si náš návrh nejprve namalovat na papír?
Je to jedna z možností, někdo potřebuje mít konkrétní návrh promyšlený, takže určitě ten, kdo to tak cítí, tak ať si klidně návrh nejdřív předmaluje. Postupoval bych tak, že nejdřív by mohla být jednoduchá kresba tuškou na papír, pak se to může klidně zkusit vodovkama nebo temperama na nečisto a potom přímo třeba i předkreslit na samotný stůl nebo skříň. A jakmile bude návrh hotový, tak může začít se samotným natíráním, vymalováváním či se samotnou tvorbou.
Je tedy lepší udělat si nejprve základ barvy na ten stůl a potom teprve nanášet různé motivy?
Je to jedna z možností. Určitě je možné udělat nejdřív podklad pro malbu, ale jsou i možnosti, kdy třeba můžete udělat mozaiku, kde necháte prosvítat základní barvu samotné staré skříně či stolu a do té malujete potom syntetickou barvou.
Nicméně tady se určitě nejedná o konkrétní malování motivů, spíše o různé barevné skvrny, které mohou vyjadřovat naše pocity. To určitě není jednoduché. Co byste doporučila lidem, kteří by chtěli vlastně tuto techniku vlastní tvorby vyzkoušet?
Já bych jim doporučila, aby si tak chvíli sedli nebo lehli a tak přemýšleli o tom vlastně, jaké barvy na ně příjemně působí, jaké mají rádi prostředí, jestli moře, jestli les, a k tomu bych se potom vracela i při té samotné tvorbě, kde bych využívala podobných barevných kombinací.
Co je lepší? Zkusit vyjádřit vlastní pocity, vlastní tvořivost v případě nanášení barev, nezávisle na tom, kde ten stůl bude stát, anebo začít ten stůl vytvářet už z hlediska toho, kde bude stát?
Určitě jsou možné obě dvě varianty. Můžeme tvořit stůl s ohledem na prostředí, ve kterém bude, kde bychom se měli přiklánět k barevné kompozici, k motivům, takže pokud máme třeba vymalovaný pokoj do lososové barvy, tak by bylo příjemné, kdyby se ty samé barvy objevovaly na stole. A další varianta je ta vlastně vytvářet samotný stůl jako umělecké dílo úplně samostatně, bez jakéhokoliv ovlivnění čehokoliv prostředí, či jestli se nám někam bude hodit nebo ne. A zkrátka si užít plně vlastní tvořivost a pak dodatečně stolu najít vhodné místo.
Hobby magazín.
V chovatelské rubrice si tentokrát budeme povídat o dostizích chrtů. Zavedeme vás do minulosti i do české současnosti tohoto sportu. Co obnáší samotný dostih i tréninky, se dozvíme od odbornice na zájmové chovy Lízy Švejdové, kterou o rozhovor požádal Jan Zítka.
Možná ne každý ví, že dostihy chrtů se běhají také u nás, ale my začneme trochu dřív, přeneseme se do minulosti, kde se vlastně vzali chrtí dostihy. Co můžete říct o jejich kořenech?
Tak úplně původně vlastně plemena chrtů byla vyšlechtěná k lovu. Máme několik plemen chrtů, takže v každé zemi to určité plemeno bylo vyšlechtěno na lovení třeba vysoké zvěře, nebo štvaní zajíců, nebo lovení gazel. Takže samozřejmě ten původ začíná u toho, že to bylo pro potřebu člověka, aby mu pes ulovil kořist. Původ dostihuje ve Velké Británii, kde už nešlo ani tak o to, co uloví ten pes, nešlo o tu kořist, ale šlo o to, jakým způsobem a jak rychle. A stal se z toho sport, kdy teda psi soutěží mezi sebou, kdo nejrychleji tu kořist dohoní.
Jakých dostihů se u nás můžou majitelé s chrty zúčastnit? Jaké dostihy se konají u nás?
Takže u nás se konají dostihy, které jsou vlastně na oválu ve tvaru dvojitého U, kde vlastně se běhá 360 nebo 480 metrů. Většinou povrch je travnatý s tím, že ten doběh, to závodiště je písečný, aby psi měli dobrý cíl, aby dobře doběhli za tou kořistí. Vybíhá se z boxů, kdy každý ten závod teda začíná tím, že se rozlosují čísla, psi se dávají do boxu a musí ten pes z toho boxu vyběhnout a celé to závodiště oběhnout. Chrti běhají vlastně za návnadou, dříve se používala živá návnada, ale teď je vlastně je u nás zakázáno řádem na ochranu zvířat používat živou návnadu, takže většinou psi běží za strapcem, který je vyroben třeba z igelitu, nebo občas je tam i kůže z králíka.
Jaké části mají ty dostihy chrtů?
Tak dostihy chrtů se skládají vlastně z rozběhů, kdy se ty psy kvalifikují do finále, vítězové rozběhu, potom se běží samostatné finále už na pořadí.
Z dostihy chrtů je také spojeno sázení, jak je to v tomto v České republice?
Tak u nás to není až tímto způsobem, že by se sázely nějaké peníze na chrty, je to vysloveně sport a samozřejmě v jiných zemích je to veliká akce, kdy se teda sází velký peníze.
Co musí splňovat pes, chrt, co při té licenci vlastně ten pes musí prokázat?
Tak aby pes získal licenci, musí vlastně zvládnout běhy, solové běhy, kdy teda obíhá z boxu chrt samostatně závodiště a potom několik společných běhů, kdy si vlastně zvyká a závodí mezi ostatními chrty a všichni vybíhají z závodního boxu. Potom si také musí pes zvyknout vyběhnout s náhubkem, protože vlastně má během toho závodu na tlamě náhubek, protože může dojít k určitým rvačkám, tím, že vlastně ty psy dobíhají do toho cíle, kde se můžou setkat, takže v rámci bezpečnosti musí vždycky ten závod probíhat s košíkem.
Povězte, která z plemen chrtů jsou takový nejproslulejší, kteří takzvaně hrají prim v těch dostizích?
Tak na závodech chrtů můžeme vidět různá plemena chrtů, afgánského chrta, skotského jeleního, irského vlkodava, malého italského chrtíka, ale nejvíce se použije nebo nejvíce se ve světě a u nás běhá s plemenem greyhound a vipet, kteří vlastně byli dlouhodobě šlechtěný na rychlost a jsou dlouhodobě používaní přímo na dostihy a dokáží vyvinout 60 až 70 km v hodině.
Na dostihy chrtů jsme se aspoň pomyslně zašli podívat s Lízou Švejdovou, odbornicí na zájmové chovy.
A co vás čeká zase za týden? V příštím dílu se dozvíte o mimořádně zajímavé a taky gastronomicky velice ceněné dravé tažné rybě jménem losos obecný. O její pouti z moře do rodné řeky a také o tom, kde ji dnes můžeme u nás pozorovat. Máte velkou garderobu a přestávají vám stačit běžné skříně? V tom případě by pro vás bylo vhodné nechat si vyrobit vestavěnou šatní skříň. A co je užitečné vědět o zebřičkách, jakož i o tom, co to vlastně ty zebřičky jsou, vám příště poví Antonín Weidl z Pražské zoo. Všechny vás už dnes srdečně zve Eduard Hrubeš. Ještě dobrá rada na závěr. Zbyla vám od oběda vařená čočka a vy si říkáte, co tak asi sní. Rozmixujte ji s neochuceným pomazánkovým máslem, dvěma třemi stroužky česneku a lžičkou plnotučné hořtice. Získáte tím jedinečnou pomazánku z čočky. Mňam.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.